Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Την κούκλα, την αγάπη μου. Και βέβαια να πούμε μια ζεστή καλημέρα και στους πάνω από 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς μεγάλων πόλεων της ελληνικής περιφέρειας που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας. Και θέλω να μπούμε τώρα στα κατεξοχήν πολιτικά ζητήματα, κύριε Πρόεδρε, ξεκινώντας από το θέμα της επίσκεψης του πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα θα σας κάνω την ερώτηση όπως την έκανα στον κύριο Βαρουφάκη και με έβρισε προχθές. Εσείς είστε ευγενής άνθρωπος και ελπίζω σε μια απάντηση ουσίας. Γιατί η αντιπολίτευση αντιμετώπισε τόσο, συγχωρήστε μου τη λέξη, αλλά αυτή είναι, τόσο μίζερα την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες? Αν ο Ερντογάν, για παράδειγμα, βρισκόταν εκεί και είχε μιλήσει στο Κογκρέσο, είχε αυτή την υποδοχή και ξεσήκωνε αυτά τα χειροκροτήματα, αυτή την αποδοχή, όπως είπα πριν, δεν θα λέγαμε όλοι ρε δες τον Ερντογάν, μας έκανε ζημιά, πήγε εκεί, πρόβαλε τις θέσεις του, έτυχε θερμής υποδοχής κλπ? Γιατί τώρα, την ώρα που οι Τούρκοι έχουν πάθει νευρική κρίση, εμείς εδώ είμαστε στην κρίνια?
Να τα βάλουμε όλα στη σειρά. Καταρχάς, όπως θα διαπιστώσατε, εγώ όσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν εκτός Ελλάδας, ακριβώς επειδή έχω και εγώ εμπειρία και αντιστοίχως έχω εμπειρία από περιπτώσεις όπου πριν πατήσω το πόδι μου στην χώρα, η αντιπολίτευση έβγαζε ανακοινώσεις διαμορφώνοντας την εικόνα πριν τη δούμε με ψυχραιμία. Δεν μίλησα. Βεβαίως, εντάξει, υπήρξε κριτική. Όχι τόσο για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο όμως, και θέλω να είμαι σαφής ως προς αυτό. Η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο ήταν είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, ιδιαίτερα τιμητική για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι μια τιμητική στιγμή για τη χώρα που προσκαλείται και τον Πρωθυπουργό που προσκαλείται να μιλήσει στο Κογκρέσο. Πάμε όμως στην ουσία της κριτικής τώρα. Η ουσία της κριτικής ποια είναι? Ότι όταν κοπάσουν τα χειροκροτήματα, πρέπει να δούμε τι διαμορφώνεται, τι κερδίζουμε, τι χάνουμε, τι διεκδικήσαμε, τι υποσχέσεις, τι δεσμεύσεις πήραμε. Διότι η Ελλάδα δεν είναι γενικά μια χώρα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μια χώρα η οποία βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη περιοχή, με έναν πολύ δύσκολο γείτονα, ο οποίος όμως την χάνει, παρά το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά επιθετικός, να είναι σύμμαχος. Και αυτό είναι το οξύμορο. Και να είναι χώρα του ΝΑΤΟ και αυτή. Και δεν περάσαν 24 ώρες από το πέρας της επίσημης επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον και είδαμε τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον να συναντάται με τον ομολογό του, τον κύριο Μπλίνκεν.
Ναι, αλλά είδαμε και κάτι άλλο εκεί, είδαμε, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε τη διακοπή. Τον είδαμε να ζητά ισοτιμία στην αντιμετώπιση της Τουρκίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό
κάτι δείχνει.
Θα σας πω και γι' αυτό.
Δείχνει δηλαδή ότι στην παρούσα φάση οι Τούρκοι νιώθουν αδικημένοι.
Θα σας πω, κύριε Χατζηνικόλαο, καλά κάνετε και με διακόπτετε. Προσέξτε τώρα λοιπόν. Είναι δύο διαφορετικά, ας το πούμε έτσι, μοντέλα άσκησης πολιτικής και επιρροής. Το ένα μοντέλο είναι αυτού που γκρινιάζει διαρκώς και γίνεται ενοχλητικός και γίνεται ζωηρός, αλλά στο τέλος της ημέρας, για να μην είναι ενοχλητικός, κερδίζει, και αυτού ο οποίος δηλώνει ότι είναι πρόθυμος και ευχαριστημένος με τα χειροκροτήματα, αλλά στο τέλος της ημέρας κερδίζει μόνο τα χειροκροτήματα και δεν κερδίζει. Και
Θαυμάζουμε εμείς από τα δύο. Θαυμάζουμε τον Ερντογάν.
Δεν θαυμάζουμε
με το φέτο στη Φιλανδία και στην Σουηδία, ας πούμε.
Το θέμα δεν είναι να θαυμάζουμε ή να αυτοθαυμαζόμαστε. Το θέμα είναι ποιο είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα
λέξη θαυμάζουμε. Ποιο μοντέλο υιοθετούμε στην εξωτερική μας πολιτική? Το μοντέλο του ταραχοποιού Ερντογάν, ο οποίος δημιουργεί προβλήματα.
Αλλά όχι και το μοντέλο του πρόθυμου να τα δώσει όλα χωρίς να διεκδικήσει. όχι και το μοντέλο εκείνου που λέει ότι είναι δεδομένο σύμμαχος και αρκείται σε ένα χτύπημα στην πλάτη και σε μια ευρωφροσύνη, διότι στην προκειμένη περίπτωση το μεγάλο ζήτημα είναι ότι η Τουρκία έχει κερδίσει, από ό,τι φαίνεται, την ενίσχυση του στόλου της με 40 επιπλέον F-16 και τον εξυγχρονισμό 80, ενώ πήρε S-300.
Δεν προκύπτει.
S-400.
Αυτό μένει να προκύπτει η εισήγηση του State Department.
Προκύπτει μια εισήγηση του State Department.
Αλλά δεν προκύπτει ακόμα απόφαση Κογκρέσου.
Αφήστε με λοιπόν να σας διατυπώσω το συλλογισμό μου. Χθες είχαμε...
Ωραία, πριν τον διατυπώσετε λοιπόν, να το χοντρίνω κι άλλο το θέμα. Να το χοντρίνω για να έχω την πλήρη απάντηση.
Δεν προκύπτει όμως.
Για να έχω την πλήρη απάντηση. Η κυβέρνηση λέει ότι και στη Γαλλική Αμυντική Συμφωνία και στην συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι εσείς είχατε προετοιμάσει το έδαφος, είχατε εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση και όταν βρεθήκατε στην αντιπολίτευση τα ξεχάσατε όλα αυτά, μπλάνκο. Και πάμε στη λογική έξω η βάση του θανάτου.
Πάμε λοιπόν να τα απαντήσουμε όλα μαζί. Πρώτα απ' όλα είναι σωστό και ορθό ότι εμείς προετοιμάσαμε και διαπραγματευτήκαμε τη δυνατότητα μιας αναθεώρησης αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Πρέπει επίσης να σας πω ότι από το 2016, όταν πρωτοσυνάντησα τον Biden τότε ως αντιπρόεδρο του Ομπάμα στον Νταβός 2016, μου έθεσε επιτάπητος την επιθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών να ανανεώσουμε τις βάσεις, τη Σούδα, από την ετήσια ανανέωση που γίνεται εδώ και δεκαετίες σε πενταετία. Δεν το απάντησα αρνητικά, ομολογώ. Του είπα να το συζητήσουμε και να μπούμε να διαπραγματευτούμε. Τι μας δίνεται, τι παίρνουμε, τι χάνουμε από αυτή τη διαδικασία. Εμείς λοιπόν μέσα από μια διαδικασία διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ που δεν κλείσαμε, δεν αρνηθήκαμε το αίτημά τους, αλλά είπαμε να κουβεντιάσουμε. Τι κερδίσαμε? Κερδίσαμε επενδύσεις στη χώρα, στην Αλεξανδρούπολη, την πατρίδα σας, στο FSRU τώρα που εγγενίασε ο Πρωθυπουργός, ήταν ο κ. Μητσοτάκης. Ήταν μια διαδικασία που ξεκίνησε από τη δική μας κυβέρνηση. Την επένδυση στη Σύρο, το στρατηγικό διάλογο με τις ΗΠΑ, το 3+1, το 3+1, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον αγωγό EastMed, ο οποίος ήταν στρατηγική επιλογή όσο εμείς ήμασταν κυβέρνηση των ΗΠΑ και σήμερα δεν είναι, τον ακυρώσανε. Και ταυτόχρονα, μέσα από πολύ συνδυασμένες προσπάθειες ουσιαστικές με το λόμπι το ελληνοαμερικανικό, το λεγόμενο EastMed Act, την προσπάθεια να ακυρώσουμε και ακύρωσε το Κογκρέσο τα F-35 στην Τουρκία. Άρα λοιπόν μέσα από μια μακρά διαδικασία και διαπραγμάτευσης και διεκδίκησης αφήσαμε ανοιχτό να ανανεώσουμε πενταετία και συζητήσαμε να δώσουμε καταστάσεις κερδίζοντας μια σειρά από πράγματα. Στο τέλος της ημέρας συνέχισε η επόμενη κυβέρνηση αυτή τη διαπραγμάτευση. Αρχικά η κυβέρνηση η σημερινή, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, έθεσε στο τραπέζι μια σειρά από ανταλλάγματα. Όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα να υπάρξουν αυξημένα κονδύλια από τις ΗΠΑ για αμυντικό εξοπλισμό. Δεύτερον, να υπάρξει μια δεύτερη ναυτική βάση στη Σούδα. Τρίτον, μεταξύ άλλων σας λέω, να υπάρξει εγκατάσταση στη Σκύρο. Γιατί στη Σκύρο, γιατί είναι Αιγαίο, δεν είναι στην υπηρετική χώρα και άρα μας συμφέρει σε ένα νησί στη μέση του Αιγαίου να έχουμε, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, παρουσία και άρα πιθανότητα εμπλοκής εντός εισαγωγικών η λέξη, σε περίπτωση που έχουμε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Και τα τρία αυτά τα απέρριψε η Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και τα τρία αυτά τα απέρριψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν το 100% αυτών που έθεσε η ελληνική κυβέρνηση ως ανταλλάγματα, εμείς δώσαμε το 100% και παραπάνω από αυτά που ζήτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι σε εμάς τουλάχιστον δεν ζήτησαν επαόριστο συμφωνία για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ζήτησαν πενταετία.
Έχει ρήτρα,
η σημερινή
όμως,
κυβέρνηση δίνει επαόριστον. Και αυτό ξέρετε, δεν έχει δώσει κανένας Έλληνας πρωθυπουργός από τη μεταπολίτευση και μετά. Η ρήτρα απεμπλοκής τώρα, με συγχωρείτε.
Υπάρχει.
Υπάρχει, αλλά κακά τα ψέματα τώρα. Εδώ είναι να καταγγείλεις. Η Ελλάδα με τις δυνάμεις που έχει στους σχετισμούς δύναμης να καταγγείλει την συμμαχία της και τη συμφωνία της με τις ΗΠΑ.
Πάντως και η συμφωνία, του Ανδρέα Παπανδρέου για τις βάσεις, ναι, που είχε καταληκτική ημερομηνία, οι βάσεις δεν έφυγαν ποτέ. Η συμφωνία τέλειωσε και οι βάσεις έμειναν.
Κύριε Χατζηνικολάου,
για να είμαστε πραγματιστές.
Ακριβώς αυτά που είχε πει ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου στη Βουλή απέναντι στον έτερο αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 1993, αν δεν κάνω λάθος, ισχύουν και σήμερα. Τι είχε πει τότε? Είχε πει ότι υπάρχουν δύο τρόποι να αντιμετωπίσει. Ότι είναι ορθόν να έχουμε, ότι μπορεί να κερδίσει η χώρα από μια διαπραγμάτευση με την υπερδύναμη για την παρουσία της στη χώρα, αν θέσει ανταλλάγματα, αν ζητήσει ανταλλάγματα. Υπάρχουν, είχε πει τότε, δύο, είναι οι όψεις, οι δύο όψεις ενός νομίσματος. Η μία όψη είναι στα δίνω όλα για τις υπερδύναμη, δεν κερδίζω κάτι. Η άλλη είναι ότι σου λέω ότι θέλω έναντι της Τουρκίας εγγυής ασφαλείας. Και αν δεν μου τις δώσεις, μπορεί να σου πω και όχι, είχε πει τότε ο έμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. Άρα λοιπόν, εδώ συγκρούονται δύο αντιλήψεις για την εξωτερική πολιτική. Δύο μοντέλα διαφορετικά για την εξωτερική πολιτική. Και πολύ φοβάμαι, πολύ φοβάμαι, διότι στο τέλος της ημέρας, ξέρετε, δεν πρέπει να επιδιώκουμε τις πολιτικές εντυπώσεις. Εδώ πρέπει να είμαστε, να έχουμε όλη την πατριωτική ευθύνη. Ποιο είναι η επόμενη μέρα για τη χώρα? Εγώ βλέπω μια Τουρκία η οποία αναβαθμίζεται για τη Χαζινικολάου από τις εξελίξεις. Μια Τουρκία που μπορεί καθόλου να μην θαυμάζουμε τον Ερντογάν, καθόλου, ούτε εμείς, ούτε οι Ευρωπαίοι, ούτε οι Αμερικάνοι, αλλά ένας Ερντογάν ο οποίος μέσα από την πολιτική του κερδίζει διαρκώς.
Ενάτο, πάλι τον επενούμε όμως.
Γιατί τον επενούμε?
Γιατί λέμε ότι αναβαθμίζεται μέσα από αυτή την τακτική που ακολουθεί. Δηλαδή, είναι σαν να εισηγήστε στην ελληνική κυβέρνηση να ακολουθήσει πολιτική τύπου Ερντογάν. Να βάλει βέτο, ας πούμε, στη Φιλανδία και στη Σουηδία που θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.
Δεν εισηγήθηκα να βάλει βέτο στην Σουηδία και τη Φιλανδία. Αυτό το οποίο εισηγήθηκα και εισηγούμε όμως, και αυτό το οποίο θα έπρατα και θα πράξουμε εμείς ως κυβέρνηση, είναι να μην μας θεωρεί κανένας δεδομένος. Διότι όποιος σε θεωρεί δεδομένο, δεν σου δίνει σημασία. Προφανώς και η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα η οποία θα έχει αυτό το χαρακτήρα του εκβιασμού, αλλά η Ελλάδα πρέπει να είναι μια υπολογίσιμη χώρα για όλους. Δεν θα στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία μπαίνοντας στην πρώτη γραμμή ενός πολέμου. Δεν θα είμαστε εμείς που θα ανανεώνουμε επαόριστον τις βάσεις χωρίς ανταλλάγματα. Δεν θα είμαστε εμείς που θα σπέβδουμε να αγοράσουμε επιπλέον όπλα, επειδή οι σύμμαχοί μας δίνουν περισσότερα όπλα διαρκώς στην Τουρκία.
Τώρα, αν αυτό όταν εγώ αφορά στη Βουλή, τα F-35, κύριε Πρόεδρε, ναι, θέλω να θέσω
μόνο
το ερώτημα.
Μόνο μια φράση να πω. Ναι, ναι. Στη Βουλή έθεσα αυτό τον πήχη στον κύριο Μητσοτάκη για το ταξίδι στις ΗΠΑ. Ζήτα μετεπιτάσεως από τον Αμερικανό Πρόεδρο να ακυρώσει τον εξοπλισμό της Τουρκίας με επιπλέον F-16. Και μου απάντησε ότι τα δημοσιεύματα είναι ψευδή. Και έρχεται μια μέρα μετά την επίσκεψή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών και ανακοινώνει ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει και ότι θα προχωρήσουν και τα F-16 στην Τουρκία. Αν λοιπόν από αδυναμία να θέσει το ζήτημα αυτό προχωρά σε ένα νέο πακέτο εξοπλισμών που θα κοστίσει τον ελληνικό λαό επιπλέον 4 δις, ξέρετε, ανησυχώ, όχι γιατί δεν θεωρώ τα F-35.
Το ρεπορτάζ λέει ότι το έθεσε το ζήτημα αυτό και στην κατηδίαν συνάντηση με τον Biden και ο Δένδιας στην κατηδίαν συνάντηση με τον Blinken.
Αλλά και ποια είναι η απάντηση σε σχέση με το ρεπορτάζ? Διότι εγώ
θα το δούμε αυτό.
Περίμενα.
Επί του πεδίου θα το δούμε.
Περίμενα.
Αυτό. Ποια είναι η απάντηση?
Αν όχι στην ομιλία
στο
Κογκρέσο.
Αν θα εγκριθούν ή όχι.
Εγώ περίμενα, αν όχι στην ομιλία στο Κογκρέσο, όπου καταλαβαίνω ότι εκεί πρέπει κανείς να
έχει καλή
αλληγορικά μηνύματα.
Καλή
τουλάχιστον στις παρεμβάσεις που έκανε μπροστά στην κάμερα, στο Λευκό Οίκο και έξω από το Λευκό Οίκο την επόμενη μέρα, να υπάρξει μια ρητή αναφορά στην τουρκική προκλητικότητα, στην τουρκική παραβατικότητα και στην αλλαγή της ισορροπίας στο Αιγαίο.
Αναφέρθηκε σε αυτά και στο Κογκρέσο αναφέρθηκε σε αυτά.
Αναφέρθηκε
και στις υπερπτήσεις στα ελληνικά νησιά. Δεν αναφερόταν στη Νιγηρία ή στη Ροδεσία, στην Τουρκία αναφερόταν. Είναι προφανές. Κατά τη γνώμη μου, καλά έκανε και δεν είπε το όνομα της Τουρκίας. Δεν εταίρο προσδιορίστηκε η επίσκεψή του και έκανε άριστα σε αυτό. Αλλά τα θέματα ετέθησαν.
Επαναλαμβάνω, σας είπα ότι αν εξαιρέσουμε την ομιλία στο Κογκρέσο, όπου είναι μια ομιλία που πρέπει να κερδίσεις το ακροατήριό σου και να μιλήσεις στη γλώσσα τους κατά την άποψή μου δεν έκανε καλά στο Λευκό Οίκο που δεν έθεσε το θέμα της τουρκικής παραβατικότητας. Εγώ θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί εσείς μου ασκήσατε.
Μα λένε ότι το έθεσε.
Πώς το έθεσε,
στην κατηδίαν συνάντηση με τον Μπλίνκεν πήγε με τους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας.
Στην κατηδίαν
επιβεβαιώνεται αυτό και από τους Αμερικανούς.
Να το έκανε, μακάρι να το έκανε.
Πήγε, λέει, με τους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας.
F35. Συνάντηση. Αλλά εγώ είπα μπροστά στις κάμερες 10 φορές τη λέξη Τουρκία. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν την είπε ούτε μία φορά. Όχι στο Κογκρέσο, λέω, στη συνάντηση με τον Biden. Και εσείς μου ασκούσατε κριτική, γιατί απάντησα σε ένα ερώτημα δημοσιογράφου, θυμάστε.
Εγώ η μόνη κριτική που σας άσκησα.
Το οποίο ήταν τότε.
Η μόνη κριτική που σας άσκησα ήταν με γιατί είπατε, γιατί είπατε για τον Τραμπ ότι είναι καλόψυχος.
Να σας πω κάτι. Και εδώ βλέπει κανείς τη διαφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στα δικά μας πράγματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οι δημοσιογράφοι κάνουν σκληρές ερωτήσεις.
Ενώ εδώ όχι.
Δεν υπάρχουν καλές ερωτήσεις και κακές ερωτήσεις. Υπάρχουν καλές απαντήσεις και κακές απαντήσεις.
Ακριβώς.
Στη χώρα μας φοβάμαι, αν εξαιρέσεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια μεγάλη εμπειρία και ενδιαφέρονται και για τη φήμη τους και την ιστεροφημία τους, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα, αλλά φοβάμαι ότι την ερώτηση που δέχτηκε από τον David Ignatius ο κ. Μητσοτάκης στο University,
λέτε την ερώτηση για την κατάσταση στον τύπο στην Ελλάδα,
για την κατρακύλα της χώρας, ναι, στην τελευταία θέση της Ευρώπης στην ελευθερία του τύπου και στην 108η παγκοσμίως, ναι, στην ελευθερία του τύπου. Δύσκολα θα την δεχόταν ο κύριος Μητσοτάκης.
Δεν ξέρω αν
σε
θα
μια
την δεχόταν, αλλά θα την έκαναν πολλοί δημοσιογράφοι στην Ελλάδα σε μια επόμενη συνέντευξή του.
Εύχομαι
με βάση τον πίνακα
το
αυτό.
Επόμενο διάστημα.
Θα τη δείτε σίγουρα και πάντως ειδικά για μας εδώ στο Real FM νομίζω ότι οφείλει κανείς να αναγνωρίζει ότι η πολυφωνία αυτού του σταθμού είναι σπάνια. Είναι
πολυφωνία του
που
σταθμού
δεν υπάρχει σε πολλά ελληνικά μέσα ενημέρωσης.
Η πολυφωνία του σταθμού σας είναι σπάνια. Η πολυφωνία στη χώρα είναι εξαιρετικά αρνητική και γι' αυτό είναι μια σπάνια περίπτωση. Όπως το είπατε μόνο σας. Σπάνια είπατε.
Ναι,
είναι δεν σπάνια. Θα έπρεπε να είναι σπάνια.
Συμφωνούμε.
Θα έπρεπε να είναι ο κανόνας.
Συμφωνώ σε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε σε αυτό. F35, χώρα, δεν μου είπατε.
Σας λέω.
Ο Ναύαρχος Αποστολάκης, που υπήρξε υπουργός Εθνικής Άμυνας επί ημερών κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τότε ήταν θετικός απέναντι στα F35. Έχω δηλώσεις του. Δεν χρειάζεται να ανατρέξω, τις γνωρίζουμε όλοι. Τώρα σας βλέπω αρνητικός. Γιατί?
Απέναντι στο όπλο δεν είμαστε αρνητικοί.
Όχι, απέναντι στο να προμηθευτεί η Ελλάδα.
Είμαστε προβληματισμένοι όμως. Είμαστε προβληματισμένοι.
F35.
Είμαστε προβληματισμένοι.
Και μάλιστα τη στιγμή που η Τουρκία πιέζει και εκβιάζει για να τα αποκτήσει.
Είμαστε προβληματισμένοι, διότι ο λογαριασμός έχει ανέβει εξαιρετικά. Ξέρετε, εμείς ψηφίσαμε τα 18 Ραφάλ και τις φρεγάτες τύπου Μπελχάρα. Τα ψηφίσαμε παρά τις διαφωνίες μας. Και ταυτόχρονα θεωρούμε ότι είναι πολύ κρίσιμο η χώρα να διαμορφώσει συνθήκες επαρκούς άμυνας έναντι της Τουρκίας. Αλλά ταυτόχρονα είμαστε εξαιρετικά προβληματισμένοι για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το ότι δεν βλέπουμε να έχει τέλος αυτός ο ανταγωνισμός. Εάν οι σύμμαχοί μας διαρκώς εξοπλίζουν και την Τουρκία, πού θα πάει αυτό το πράγμα? Δεύτερον, θέτουμε έναν προβληματισμό. Και ξέρετε, ο λογαριασμός έχει φτάσει πάνω από 12 δις. Και σήμερα διαβάζουμε σε μέσα ενημέρωσης ευρωπαϊκά, όπως η Financial Times, ότι στο Eurogroup θα τεθεί θέμα συζήτησης από την επόμενη χρονιά να υπάρχει η λεγόμενη ρήτρα διαφυγής για όλες τις άλλες χώρες, εκτός από τις υπερχρεωμένες. Κάποια στιγμή ο λογαριασμός θα καταμετρηθεί. Και πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε. Όχι μόνο όταν συζητάμε και ζητάμε να υπάρξουν δαπάνες για την κοινωνική στήριξη για να μπορεί ο κόσμος να πληρώνει το ρεύμα, να θυμόμαστε τα λεφτόδεντρα. Σε όλα πρέπει να θυμόμαστε και να λέμε ότι είμαστε μια υπερχρεωμένη χώρα. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο είμαστε προβληματισμένοι είναι ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να τίθενται στις σοβαρές χώρες τουλάχιστον σε διαβούλευση με τους καθήλυν αρμόδιους, που είναι η στρατιωτική μας, που είναι το ΚΙΣΕΑ και που είναι και η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας.
Άκουσα τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Φλόρο, να λέει ότι η πολεμική αεροπορία έχει ζητήσει το συγκεκριμένο αεροσκάφος.
Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Και επί των ημερών μας, η πολιτική αεροπορία ήταν εξαιρετικά θετική για αυτό το αεροσκάφος. Εν τούτη, σε ενδελεχή συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και στο ΚΙΣΕΑ δεν έχει γίνει. Και ακούω από πολλά άξια στελέχη της αεροπορίας πλέον ότι υπάρχει τούτη την ώρα ανάγκη να κουβεντιάσουμε και για το πώς θα μπούμε σε πιο έξυπνα όπλα όπως τα UAV, όπου η Τουρκία έχει υπεροπλία. Άρα λοιπόν δεν είμαστε αρνητικοί στο όπλο αυτό καθεαυτό. Θέτουμε ένα πολύ έντονο προβληματισμό όμως για το πού μπορεί να οδηγήσει μια κούρσα εξοπλισμών και από τις δύο πλευρές και μια στάση των συμμάχων μας που είναι, να το πω έτσι λαϊκά, να το παίζει δίπορτο. Να πουλάει όπλα και στον έναν και στον άλλον. Αυτό δεν είναι συμμαχία.
Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή για να ανασυνταχθούμε και να μπούμε στα τελευταία λεπτά της συνέντευξής μας. Κράτησα για το τέλος την οικονομία, την ακρίβεια που είναι και το πρώτο θέμα στην πολιτική ατζέντα των ημερών. Μικρή διακοπή, σε λίγο συνεχίζουμε τη συνέντευξή μας με τον Πρόεδρο, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της συζήτησής μας με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην πρωθυπουργό και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Και έρχομαι, πρόεδρε, στο θέμα της οικονομικής κρίσης, της ακρίβειας. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει άλλη πολιτική και ποια είναι αυτή η άλλη πολιτική. Δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές κερδίσει, τι μπορεί να κάνει διαφορετικό σε αυτό το πεδίο? Και το ρωτώ γιατί ούτε απεριόριστους οικονομικούς πόρους διαθέτει η χώρα, ούτε από ό,τι φαίνεται η Ευρώπη είναι ιδιαιτέρως διατεθειμένη να στηρίξει τους πολίτες της. Mm-hmm. Μέχρι τώρα δείχνει το αντίθετο.
Mm-hmm. Ναι, καταρχάς κύριε Χατζηνικολάου, ο πυρήνας της κριτικής που ασκούμε στη κυβέρνηση έχει να κάνει με τη στρατηγική της και με την, ας το πω έτσι, την στάση της απέναντι στο ρόλο της κρατικής παρέμβασης, της ανάγκης για κρατική παρέμβαση για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Έχει να κάνει δηλαδή με το ότι η κυβέρνηση αυτή είναι αιμονικά νεοφιλελεύθερη, να σας το πω διαφορετικά. Και σε συνθήκες κρίσης σαν τη σημερινή που ζούμε, νομίζω ότι σε καμία άλλη χώρα δεν ευδοκιμεί αυτή η σχολή οικονομικής σκέψης. Για να δώσω ένα χτυπητό παράδειγμα, όταν ξεκίναγε η ενεργειακή κρίση το Σεπτέμβρη πέρυσι, ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να ιδιωτικοποιήσει ένα επιπλέον 17% της ΔΕΗ και να προχωρήσει σε μια διαδικασία όπου η ΔΕΗ πλέον λειτουργεί με αμιγώς ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και με στόχο την αύξηση την κερδοφορία της επιχείρησης για μερίσματα στους μετόχους και της τιμής της στο ταμπλό του χρηματιστηρίου. Δεν μπορεί να είναι αυτό το μέλημα της ΔΕΗ σήμερα. Και δεν είναι σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα
δεν
το μέλημα μιας κρατικής εταιρείας.
Στον ίδιο δρόμο. Δεν ήσασταν στον ίδιο δρόμο σε σχέση με τη ΔΕΗ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν προωθούσε και εκείνη την σταδιακή απεμπλοκή του κράτους από τη ΔΕΗ?
Όχι. Εμείς ακυρώσαμε, σας θυμίζω, το σενάριο της κυβέρνησης Σαμαρά για τη μικρή ΔΕΗ και λειτουργήσαμε την ΔΕΗ με κριτήριο το κοινωνικό όφελος. Θα θυμάστε ότι δεν αυξήθηκε ούτε ένα ευρώ στους καταναλωτές το τιμολόγιο της ΔΕΗ όσο ήμασταν εμείς κυβέρνηση. Και πέρασε και δυσκολίες η ΔΕΗ. Δεν ήταν πάντοτε σε καλή κατάσταση τα οικονομικά της. Επίσης, το θέμα του με την ενεργειακή στρατηγική, με το λιγνίτη. Εκεί υπήρξε μια τελείως λάθος στρατηγική μέσα από τη βίαιη απολιγνητοποίηση. Δεν υπήρχε κανένας λόγος, κατά την άποψή μου, να προτρέξουμε ως χώρα που είμαστε μια χώρα που δεν παράγουμε φυσικό αέριο, να προσδέσουμε το ενεργειακό μας μείγμα στο εισαγόμενο φυσικό αέριο. Ενώ έχουμε ένα υψηλό ποσοστό, όχι βεβαίως 15%, που ήταν από το λιγνίτη. Φτάσαμε στο 3%. Όλα αυτά διαμόρφωσαν μια, και βεβαίως το μεγάλο και το μείζον θέμα, της απουσίας ελέγχων και ρυθμιστικής παρέμβασης του κράτους στο χρηματιστήριο ενέργειας, που έχει διαμορφώσει μια πρωτοφανή κατάσταση και μια ιδιαίτερη για την Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα ήταν 5 στους 9 προηγούμενους μήνες η ακριβότερη
αυτό
χώρα στην τιμή χονδρικής.
Αυτό αναπόδραστη εξέλιξη. Όχι, το χρηματιστήριο ενέργειας.
Το χρηματιστήριο ναι, αλλά ο τρόπος λειτουργίας του και η ανυπαρξία παρέμβαση του κράτους όχι. Σε όλες τις άλλες χώρες που υπάρχει χρηματιστήριο ενέργειας, υπάρχει και δευτερογενής αγορά, προθεσμιακή αγορά. Στην Ελλάδα το 100% είναι μέσα από το χρηματιστήριο. Αυτά όλα διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον, σύν το γεγονός ότι δεν υπήρξε πρόθεση ούτε καν να αναγνωρίσουν τα λεγόμενα υπερκέρδη. Σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση τα αναγνώρισαν και τα φορολόγησαν ή προσπάθησαν να τα κόψουν στην πηγή. Στην Ελλάδα φτάσαμε Μάρτιο και κάτω από τις δικές μου πιέσεις στη Βουλή να αναγκαστεί ο Πρωθυπουργός να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν υπερκέρδη. Και ακόμα ψάχνουν να βρουν πώς και τι θα φορολογήσουν.
Πάντως αυτά είναι κυρίως του κράτους τα υπερκέρδη και της ΔΕΗ.
Βεβαίως, της ΔΕΗ. Άρα λοιπόν το πρώτο που εμείς θα αλλάξουμε είναι αυτή τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας. Προτεραιότητά μας θα είναι η κοινή ωφέλεια. Έχουμε ένα σχέδιο που συνδυάζει και αυτά που έκανε η Πορτογαλία και η Ισπανία με ένα πλαφόν στα κέρδη για τους παραγωγούς και ρυθμιστικούς κανόνες, κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής που μεταφέρει αυτούσια όλο το κόστος στον καταναλωτή. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι ελεύθερη αγορά. Δεν υπάρχει ρίσκο για τον πάροχο. Όπου πιστεύουμε ότι με αυτό το σχεδιασμό, χωρίς να αναγκαστούμε να ανοίξουμε το δημόσιο ταμείο, μπορούμε να έχουμε μια αισθητή πτώση
και
των τιμών.
Και η ακρίβεια στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
Για την ακρίβεια στο ράφι, είναι προφανές ότι εκεί πέρα από τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις του κράτους, πρέπει να υπάρχει και μια κάποια δημοσιονομική παρέμβαση. Δηλαδή, η μείωση του φόρου προστέμενης αξίας για τα βασικά προϊόντα βασικής κατανάλωσης, συν η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πράγματα που έχουν γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κατά την άποψή μας. Είναι ενέργειες που δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Όσο η χώρα βρίσκεται στη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής και δεν υπάρχει υποχρέωση για πρωτογενή πλεονάσματα, μπορούμε να έχουμε τέτοιες παρεμβάσεις. Πρέπει ταυτόχρονα να διεκδικήσουμε σε συνεννόηση με τους συμμάχους μας στο ευρωπαϊκό πεδίο, δηλαδή τις χώρες του Νότου, εξαιτίας αυτής της κρίσης που παίρνει χαρακτηριστικά γενικευμένα η λεγόμενη ρήτρα διαφυγής να πάρει παράταση και για το 23 και για την Ελλάδα, να μην είναι εξαίρεση η Ελλάδα, και ταυτόχρονα είναι αναγκαίο να προσανατολίσουμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Όταν σχεδιάστηκε το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είχαμε την κρίση που έχουμε σήμερα και είναι αναγκαίο να δούμε με ποιο τρόπο θα στηρίξουμε κυρίως διαδικασίες και επενδύσεις για να μειωθεί η ενεργειακή κρίση, οι συνέπειες ενεργειακής κρίσης, αλλά και δομές που θα προστατεύσουν την κοινωνία. Ξέρετε, εγώ γυρνάω όλες αυτές τις μέρες εν ώψη της εσωκομματικής μας διαδικασίας, γύρισα όλη την Ελλάδα. Πήγα παντού. Συνομίλησα με ανθρώπους του εμπορικού κόσμου, με καταστηματάρχες, με προμεσαία τάξη, αλλά και με αδύναμους ανθρώπους. Είναι μεγάλο το βάρος που βιώνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Οι περισσότεροι από αυτούς μου λέγανε ότι αυτό δεν το ζήσαμε ούτε στα χρόνια των μνημονίων. Διότι εδώ είναι ένας συνδυασμός. Είναι και το φούσκωμα των λογαριασμών, που είναι τρομακτικό φούσκωμα τώρα, μιλάμε για τρεις φορές επάνω, και είναι όμως και η μείωση του τζίρου για τους καταστηματάρχες. Είναι και η συσσόρευση χρεών. Και για τους εργαζόμενους, οι συνθήκες εκείνες όπου πραγματικά διαμορφώνουν, θα το πω έτσι, εργασιακού μεσαίωνα, ανυπαρξία ελέγχων, χαμηλή μισθή, καθυλωμένη. Είμαστε σε μισθούς μικρότερους από ό,τι είχαμε πριν από την κρίση του 2010. Και έναν πληθωρισμό που έχει σκαρφαλώσει πάνω από το 10%. Και εδώ πρωτιές έχουμε. Στην Ευρώπη είναι 7,5, εδώ είναι 10,2. Δεν μπορεί να προχωρήσουμε για πολύ έτσι. Και σας το λέω έτσι με ειλικρίνεια. Αυτό που φοβάμαι, όσο περνάει ο καιρός και δεν υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών της κρίσης, δεν είναι αν θα κερδίσει ή όχι τις εκλογές, είναι τι θα παραλάβουμε πάλι.
Βλέπετε εκλογές σύντομα, πρόεδρε, ή πιστεύετε ότι θα πάει στη λήξη της τετραετίας η εκλογική αναμέτρηση?
Δεν νομίζω.
Και
ότι...
με αυτό να κλείσω.
Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να μαντέψω τι έχει στο μυαλό του ο κ. Μητσοτάκης. Το βέβαιο είναι ότι και η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή που δεν εμπνέει σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Δεν έχω δει άλλη κυβέρνηση κάθε τρεις και λίγο να κάνει διαρροές, όπως πάλι έγιναν χθες από κυβερνητικές πηγές, που μάλιστα έδιναν και συγκεκριμένη ημερομηνία εκλογών τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δηλαδή, ουσιαστικά για ένα τετράμινο προαναγγέλει εκλογές σε 4 μήνες μετά. Αυτό δεν ξέρω, είστε χρόνια.
Δεν το άκουσα, δεν το έμαθα.
Ναι, θα το διαβάσετε σήμερα. Φαντάζομαι είστε χρόνια στην δημοσιογραφία. Καμιά κυβέρνηση δεν προαναγγέλει εκλογές 4 μήνες πριν. Κατεβάζουν όλοι τα μολύβια. Αλλά θεωρώ όμως ότι οι εκλογές έπρεπε να είχαν γίνει χθες. Και θα έπρεπε να είχαν γίνει χθες, διότι είναι μια κατάσταση που περνάει η ελληνική κοινωνία που δεν είναι κατάσταση κανονικότητας.
Εδώ ο Διονύσης είναι τόσο καλό που μπαίνω στον πειρασμό. Ναι, ναι. Λέει μήπως με αυτό που είπε ο πρόεδρος πριν, τι θα παραλάβουμε, εννοεί καμένη γη.
Ανησυχώ.
Το παλιό επιχείρημα.
Αγαπητέ Διονύση, ανησυχώ διότι έχω ξαναπαραλάβει καμένη γη, δεν το είπα. Αλλά ήταν άδεια ταμεία, δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε συντάξεις. Και επιτήρηση δημοσιονομική σκληρότατη. Ενώ παραδώσαμε, να μιλάω όχι σε πρωτενικό, παραδώσαμε 37 δισεκατομμύρια στα ταμεία, τη χώρα με ρυθμισμένο το χρέος και όχι από τα μνημόνια. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη βεβαίως αντιμετώπισε δυσκολίες όπως η πανδημία, η ενεργειακή κρίση, αλλά ήταν η μόνη κυβέρνηση από την είσοδο στην ΟΝΕ και μετά που είχε τόσο εύκολη δημοσιονομική διαχείριση. Με τη ρήτρα διαφυγής, με το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι ίδιοι λένε ότι έχουν δώσει 42-44 δις. Και το μεγάλο ερώτημα είναι πού έχουν πάει αυτά τα λεφτά όταν όλος ο κόσμος γύρω μας είναι, αν όχι αγανακτισμένος, τουλάχιστον σε βαθιά θλίψη σε σχέση με τα οικονομικά του. Άρα λοιπόν ναι, ανησυχώ και ναι, αυτός είναι ένας από τους λόγους που θεωρώ ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν και πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή και σε κάθε περίπτωση πολιτική σύγκληση, προγραμματική σύγκληση στη βάση συνεργασιών για μια κυβέρνηση προοδευτική που θα συγκροτηθεί όχι από ένα κόμμα, από πολλά κόμματα, τουλάχιστον δύο, για να διαμορφωθεί μια προοπτική η οποία μπορεί να δώσει μια ανάσα και στήριξη στην κοινωνική πλειοψηφία.
Βασίλη, που στέλνεις το μήνυμά σου εδώ για να με πειράξεις, έχω πάρει συνέντευξη από τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα στο Ενώπιο Σενοπείο, όπως πήρα και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μου γράφει για τα ντολμαδάκια εδώ το μήνυμα του Βασίλη. Αντιστοίχως με τα ντολμαδάκια, ας πούμε, στον Αλέξη Τσίπρα ρώτησα και για τις ποδοσφαιρικές προτιμήσεις του και για τον τρόπο
επειδή
ζωής
θέλω
του
να είμαι δίκαιος,
είναι άλλος τύπος συνέντευξης.
Θέλω να είμαι δίκαιος απέναντι σας και μιλήσατε για σπάνιο φαινόμενο και όντως είχατε δίκιο στη λέξη σπάνιο και αυτό είναι που κατηγορώ την κυβέρνηση ότι φτιάχνει ένα καθεστώς διότι το real είναι σπάνιο πράγμα. Εσείς πέρα από τα ντολμαδάκια ρωτήσατε τότε τον κύριο Μητσοτάκη και για τις αιτίες που μας έχουν οδηγήσει στην 108η θέση στην κατάταξη ελευθερίας του τύπου που ήταν οι διώξεις δημοσιογράφων Βαξεβάνη και Παπαδάκου. Ρωτήσατε. Δεν ξέρω εάν έχει δεχθεί αλλού ερώτηση για αντίστοιχα θέματα που πονάνε. Έτσι, αυτό είναι πολύ προβληματικό διότι έχουμε δώσει αγώνες για τη δημοκρατία και τον πλουραλισμό σε αυτόν τον τόπο και πρέπει να, είτε είσαι δεξιός είτε είσαι αριστερός στα ζητήματα αυτά να έχουμε μεγάλη ευαισθησία.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνέντευξη αυτή. Σας ευχαριστώ που βρεθήκατε εδώ στο στούντιο του Real FM μαζί μας. Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας που ήταν εδώ και συμμετείχαν ενεργά και με τα μηνύματά τους.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε.
Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είμαστε και πάλι μαζί με Κάτια Μακρύ.